Praeti armis, intrepide nobis propositum certam in ineamus, nec eo tantum simus fine contenti, ut solam ciborum abstinentiam putemus esse sectandam. Parum est enim, si carnis substantia tenuatur, et anime fortitudo non alitur. Adflicto paululum exteriore homine, reficiatur interior, et subtracta saturitate corporis, spiritalibus mens delicies roboretur. Circumspiciat se omnes anima Christiana, et severo examine cordis sui interne discutiat, videat, nequid ibi discordiae inheserit, nequid cupiditatis insederit. Omnis postremo plantatio, quam celestis non plantabit pater, radicitus auferatur. Incontinentiam castitas pellat, mendacii tenebras lux abigat veritatis. Deponatur superbia, humilitas assumatur, et obtractationum lingua frenetur, quia os quod mentitur, anima mensientis interfecit. Cessent vindicte, et oblivioni mandentur iniurie. Sicquis ergo in quempiam ita cupiditate ulciones exarsit, ut eum aut carceri traderet, aut vinculis inligaret, absolutionem non solum insontes, sed etiam eius qui pena dignus videtur acceleret, ut illa dominici orationes regula fidenter utatur, dicens, dimitti nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris. Quam partem petitionum ita speciali vinculo dominus obstringsit, ut totius orationes effectus in hac conditione consistat.